Zabalduta dago aspaldian, baina soluzioei buruz gutxixeago hitz egin dute orain arte. Euskara ahultzen ari da, indar gehien duen lekuan, arnasgune gisa izendatu diren horietan hain justu, jaitsi egin baita euskaraz dakitenen portzentajea, euskara lehen hizkuntza dutenen ere bai, eta hortaz erabilera ere bai. Arrazoi bat baino gehiago dago aldaketa horren oinarrian, baina ziurra da ere hirigintzak zerikusi zuzena duela. Eta horrekin du lotura, lekarozko aroztegia proiektuak eragin dezakenaren inguruko kezkak ere. Gaiari buelta bat eman asmoz, lehen ere euskararen bueltan hizketan jarri izan ditugun bi lagun ditugu gaurko tertulian, Infozazpirratiaren Urruñako estudioan dagoen Oierri Maz batetik, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Oier. Ba, diru dio Oier ez dugula oraindik ere anarrapatu, baina Aitor Kaltzakorta telefonoz bestalde dugu, arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera Aitor. Aitor Kaltzakorta behintzat telefonoz bestalde harrapatu dugu, ezta? Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Aitor.
Hau ba, arratsalde hon dan hori.
Aipatu dugu Lekarozko aroztegiako hirigintza proiektuak jarri duela mahai gainean edo ekarri duela aktualitatera nolabait hirigintzak euskararengan izan dezakeen eraginaren inguruko kezka, planak eragin larria eta kritikoa izango lukeelako euskarari dagokionean eta hori ageri da injustu Berria Egunkariak eskuratu eta edatu duen txosten batean. Baztan arnasgune deitutako gune hoietako bat izango litzateke, lau herritarretik hiru direlako euskaldunak eta Baztango udaleko teknikariek egin dute ikerketa eta ohartarazi dute euskaraz ez dakitenen portzentajea igotzea litekeena dela eta dituek proposatu ere egin dute batzorde bat eratzeko proiektua gauzatuko balitz neurri zuzentzaile batzuk edo hartzeko. Ez dira urte asko hirigintzak euskararengan izan dezaken eragina aztertzen hasi zirela, baina puntu esanguratsua da, ez da Aitor?
Hombre, nik uste agerikoa gara, ez? Daukon garrantzia, bertan artikuluan oso ondo zehazten daren modura, bueno, bastante orokorrian arnazgunia da, lautik hiru baino gehiago, eguneko hiru eta hamabostetik gorakua da euskaldun kopurua, eta ba, bueno, ikerketa honen ondori joetan argi eta garbi agertzen den modura, nahiz eta, ba, bueno, hizkuntza ezagupena esan gehiagoei bajatuko, lehen hizkuntzatzat euskeria daukenen kopurua, eta etxeko euskerien erabileria 10 puntu ez gaindi jaitsiko liratezke eta orduan ba bueno 161 geratuko litzateke etxeko erabileria eta lehen hizkuntzatzat euskeria aukenak 163an edo ez daukate datuak aurrean baina gitxi gorabehera hoiek ziren eta benetan kezkagarria da euskaldun kopuru altua edukidaben ba bueno eremu geografiko eta sozial batentzat.
Kezkagarria eta aztertzekoa dela ere esango dugu. Ez dakite Oierre Imaz dagoeneko Urruñako estudiora hurbildu ote den. Arratsalde on Oier.
Bai, hementxe nago.
Harrapatu zaitugu orduan. Aipatzen genuen nolabait kezkagarria izaten ari dela edo akaso izan beharko lukeela orain arte izan dena baino gehiago hirigintzak euskararengan duen eragina, Baztango kasuan adibide nabarmena da izango lukeen eraginezkorra. Orain arte ez dakite gehiegi tratatu ez izanaren arrisku bat ere aipaute dezakegun Oier.
Hombre, interesgarria da hortan, tresnak hori bizibilizatzeko balio duela. Eta naiz eta, ez lehenko beren behiratzen egoen, eta Gipuzkoako, Nafarroako kasuan edo lan mapa soziolinguistikan jada gertzen zanez, arnasunetan eragin negatibo bat, bueno, nolaiteko jeitxira bat bazegoela, horretarako eragin faktoreak identifikatzele kordoan egiten du ekarpen bat oso interesgarria. Gero gauzoekin beti kontu izan behar dugu, aintzat hartzerakoan, ez, faktore bat neurtzen duzunean, ez, faktore horrek duen korrelazioa ikustarazten duzu, baina horrek ez duzen nahi beste faktorek ez dutenik eragiten. Baina gehitzen dio elementu bat interesgarrian, nire ustez, planifikazioaren ideiari, hau da. Instituzio publiko batetatik edonolako kasuntan hirigintza plan martxan jartzerako orduan beste hainbat faktore kontuan hartzen diren bezala hizkuntzaren habitatean izan dezaken eragina kontuan hartzeko tresna interesgarri bat ematen du eta azkenan ez baitugu ikusten eraginak gero haien aurrean eragiteko gaitasunik ere ez daukagu.
Aurre ikusi egin behar dira beraz, eta nolabait horietarako bidea aurrez planifikatu behar da, gero behin ondori horiek etorri ondoren aurre hartzea zailagoa izan daitekeelako. UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sortu zuten hain justu eragin hori ebaluatzeko tresna antzeko bat, aurre ikusteko baliagarria izan zitekeena, beste herrialde batzuetan ere badute, eta Galeseko kasuan esaterako legez bermatzea ere lortuta dute, gurera etorriko bagina orion amaitu dute. Holako analisi moduko bat, bertako hirigintza planaren eragina neurtu dute hizkuntzari dagokionean eta ondorioztatu dute moderatua edo ertaina izango litzatekeela, naiz eta palota eremua, salbuespen eremua izango litzatekeen eta bertan aurre ikusitako etxesaila eraikizkero eragin larria izango lukeen plan horrek euskarari dagokionean. Udalak agindu duen emaitza aintzat hartuko dutela erabakiak hartzerako garaian, ez dakit aintzat hartzea ote den nahikoa edo neurri praktikoak behar ote diren oier.
Hombre, ja behin azterketa egin da eta ondorioak izan da, ba zeu zertarako erabiltzea, ez? Ola pizkat intuitiboki eta gehiegi pentsatu gabe. Hala ere bai, hau da hori, lehen esan duan berdin, ja behin diagnostiko bat daukasunean mai gainean eta korrelazio bat finkatua dagoenean, horren gainean lan egitea bete behar bat izan beharko litzateke. Eta kasu horretan, bai, alderdi politikoen partetik eta pues, konpromiso bat hartu beharko lukete, besteen bat faktorean hartzen diren bezala hori ere hartzeko. Ez dakit nik horrek, arrakasta hondirik izango duen, ze, mitzate, besteen bat kasuetan, ez, ba, arostegiko kasuan ustete gertatzen zala, hainbat alderdi politikok ez zuten aintzat hartzen faktore garrantzitsutza irigintza plana bera atzera botatzeko edo bintzat irigintza planari aldaketak egiteko. Hortaz beti bezala, ez, borondatearen esku geratuko da, baina nik uste kasu honetan bai Euskararekin konpromiso bat daukaten alderdi politikoak erakutsi beharko luketela, lehenengo egiten den lanari errespetuzko jarrera bat, hau da, diagnostikoa hor dago, lan bat egin da horren atzen, eta bizibilizatzen da erlazio bat kontuan hartzekoa dena, eta gero horren gainean horrek eraginik ez baldin badaka gero jardun instituzionalean ez du ezertarako balio, orduan implementatzea, orain hori bete beharrez egingo duten edo ez, ba, geratuko da pixkat eragileen borondateren esku. Nire ustez behintzat, behin diagnostikoa edukita, eragina izan beharko luke. Zen punturaino, ez dakit gero hori balantzak dira, baina behintzat lege proiektuan edo delako irigintza proiektuaren diseinuan aldaketak integratzeko eta haiek ebaluatzeko bete beharra eragin beharko luke.
Eragina eduki beharko luke, zein puntutaraino ez dakiela aipatzen du Oierrek, Aitor, akaso interes bat baino gehiago eren hasten direlako irigintza planetan?
Noski, eta normalian euskeriena beti izaten da zutaberik agulena, eta normalian kalte dezenak jasaten da bezena. Oierrek lehen esate banen ildotik, nik uste dut faktore hau kontutan hartzia, eta faktore hau kontutan hartuta ondorio batzuk ataratiek, nik uste dut ez da bela izten lekuzkanpo kontutan hartzia bai beste faktore batzuk bai eraitzen da bela. Berrikuntzia dago, oinarte neurtu dizen faktore guzti horien artean behingoz euskaria da badaola eta inpaktu linguistikoa be badaola. Eta orduan neurketarako adierazle gehiago eta hobiak daukeuzela, neurketa hobiak etxeko eta ondorioz diagnostiko zehatzagoak atarateko eta diagnostiko zehatzagoetatik erantzun hobiak, ez? Ba, dausen problematika ezberdinari erantzuteko. Zentzu horretan, hontzen esaten gauzena da geratzen dan utzunerik handizena, ez? Loteslia dan, edo ez dan loteslia impacto ikerketa horretatik urteten dan, ondorio multzua. Eta kasu honetan, daukau onarte, ezautzen duguna, borondatien arabera geratuko dala guzti hau, eta ez dala izango loteslia ikerketa horren ondorioa. Horre ganera, ekarten deuz burura, Andu Lertxundik artikulu hauen arira idatitxakoa, ez? Horren bukaeran ipintzen dago, edo galdera bat etxeotzo beren buruari izaten dago, zergatik ez da delitu. Eta berak badaki ondo zein dan galdera horren erantzuna. Ez da delitu, Euskal Herrian hizkuntza eskubideak zapaltzea ez talako delitu. Ez da olako hizkuntza eskubideentzako babes efektiborako inungo egitura edo azpiegitura legalik. Euskerien lege bat hau Araba Bizkaia eta Gipuzkurako, baskuentzien lege bat Nafarroko Foru Erkidegorako, eta hori xebez Lapurdi Siberuta Baixen Nafarrorako, eta horrek argi izten dau benetan loteslia izan behar dan korpus juridiko bat egon behar dala da bai hizkuntza eskubien ez eskubien inguruan bakarrik, baizik eta hizkuntzien beren eta hiztunok biztanleok gure hizkuntza ofiziala erabiltzeko daukagun eskubideen atzean. Azken finean hizkuntza eskubideen errespetatzea beti geratzen delako borondatien kontura, alegia borondate auzia da, baina gazteleria edo frantsesa babestia estatu auzia. Gero nahi baduzue aldo sakondu horretan, baina justo gaur agertzen da prentzan lehenautipe banegira, baina gaur agertzen da prentzan bebai, Espainia lehan iztunaren alde Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordiak mai ganean edo gaur bintzat publiko indaren beste iniziatiba hori bai, ezta. Espainiari eskatzen jakoz babes neurriak, baliabidietan eta bueno, diru aldetik bai laguntzeko neurriak, baina barriro gaoz eskatzen Jaurlaritzak berak bermatzen ez daen zeo zer, dala hizkuntza eskubideen errespetua.
Gertuagotik abiatuta bermatzen ez zaigun hori akaso urrunera begira ere exigitzea gaizkiz dago, baina badugu zer egina gertuan. Eta aipatu duzun artikuluari helduta, Lertxundik galdetzen duelako zergatik ez ote den delitua, ez da? Hirigintza planak hizkuntza baten ekosisteman eragin dezaken hondamendia zergatik ez ote den delitu edo zergatik ez ote den zigortzen ingurumenean eragin dezaken hondamendiaren neurri berean, ez dakit, galdera aurrezten du Lertxundik, erantzun posible bat bota ere egin du Aitorrek, zuk zer diozu hier?
Bueno, pixkat galderari buelta eman, ez dut pentsatzen nikola ingurumenari egiten zaizkion gaitzak nik oso deliktibotzat edo hartu, edo bintzat haien aurrean horrela reakzionatzen denik ez da ere. Hala eta guztiz ere nik lotezlearen kontuarekin, iguale pixkat matizatzea, ez? Hau da, horrelako hizkuntzaren garapenean daukan eragina, nik uste lotezlea izan beharko lukela aintzat hartzea impacto evaluazioan, hau da, ez, ikustea proiektuak aurkeztu behar izatea, azterketa hori, eta azterketa hori ebaluatua izatea, segero batzutan gatazkan sartzen diren faktoreak ez duten aita ezen izan behar enpresa baten interesa eta herritarren hizkuntza eskubideak, baizik eta adiez eskubidez berdinen arteko talka, ez, poblazio migranteak eta bertakoak, eta hau da, beste variablek batzuk sartzen dira ekuazioan eragin hori nolabait ere matizatu dezaketenak, ikusiz hor talkan sartzen diren interesak, biak zilegiak direla eta hien arteko orekak bilatu behar direla, ze mintzat tresnaren aplikazioen eta horrela ikusten zen elementutariko bat zen, irigintza ereduari loturiko, populazio perfilak eta horrela zirela aldatzen zirenak herri txikietan, Orioko kasua autopista egin eta bertara Donostiko jendea bizitzera joan, ez, eta horrek aldatu herriaren profil linguistikoa. Eta gero horrekin lotuta, igual bizitzen gehiago testu inguruari begiratzearen garrantzia, hau da. Begiratzen baldin badugu herri-zerri, ez, eta berezik arnazgunen kasuan balantzean negatiboa da, baina gero neri kurioso egin zait ikustea, justo garapena negatiboa den bezala arnazgunetan, positiboa zela, euskararen erabilpena baxua zen zonaldeetan. Hor da, nola baitere, hizkuntzaren distribuzio territoriala Hobetzen ari zala, kostea kasu honetan arnazgunek pagatuz. Nik ezakat ez formaziorik, ez jakiterik, jakintzarik, ebaluatzeko hori negatiboa edo positiboa den. Baina herriz-herrikako irakurketan itxutu beharrean, agian testuinguruari begiratzea, eta testuinguruari loturiko beste fenomenei lotuta. Hau da, kasu honetan, hirigintza planen eta eragina ere aztertzea ez bakarrik arnazgunen kasuan, baizik eta gehiago mapa orokorragoaren testuinguruan. Ze interesgarri, oso nire bintzat oso kontraintuitibua egin zait, mapa oso ikusterakoan ematen diren mugimenduen azalpena.
Bai, hain justu galera batzuk gertatu badira ere, zuk aipatzen duzunean, beste zenbait eremutan euskarak aurrera eta gora egin duela esan genezake, eremu erdaldunenetan aurrera egiten ari delako euskararen ezagutza eta lekurik euskaldunenetan atzeraka ari delako. Ba, ezagutzaren gorakada kaso modu nabarmenean gertatu da Araban eta Bizkai mendebaldean eta berakada berriz Gipuzkoa gehienean, Bizkaiko Busturialdean, Lehartibain, Nafarroako iparraldean, Nafarroa berean, Zuberoan gertatu da, ez dakit bateko esperantza eta besteko kezka puntu horretan balorazio positiboak edo negatiboak zer egingo zenituzke zuk, Aitor?
Bueno, nik bebai, bueno, iruditzen jat taula edo mapa horretan datuak agertzen dizen modua pizkat nahasgarria izan leikela eta euskerien galeria irigintzien faktoriak bakarrik gidatzen ez daben modura arnazgunietan egon dizen galeretan beste hainbat faktore bai eragiten da, referentzi faltia, aizialdian eskaintzien ia 100%-a erzeretan egotia, eta bar, kasu horretan bebai kontrako ikuspegitxik esan behar da, ba, beste irigunean dilauetan, eta bar, da hone euskerien gorakadia ez dala, eta hori nahiku frogatuta ba, oso beste ikerketa batzuk, eta ez dala irigintzia itxik. Beraz, ez dinot zentzu baten datuak balio garria dizenik eta bestian ez, baizik eta ondik bide asko daukagula etxeko benetan faktore ezberdin horien arteko korrelazio erreala zein dan jakitzeko. Lehin ezaten genuen lotesle horren inguruan, ni pentsate dut evidentia dela, erabat agerikoa dela, bitu Euskal Herrian, eta bueno, ez dit beste leku batzuan, baina daun lege bakarra ez daukasuna zertan bete, euskerien legia da. Eta zu urbanizazio bat eraikitzera zuzen momentuan, eraikitzen dozun eraikin horrek, espadituz efizientzi energetikuen ez dakize parametro beteten, legez kanpo dago eta obria geldiarazten deutzue. Eta eskombrua bota biharran lekuan, bota ordez, botatzen bauzu beste leku baten, sekulako isuna ipintxeotzue, eta guzti hori legalki erabat egituratuta eta erabat zehaztuta dago. Zehaitzik ez impacto linguistikoa, eta nik uste dut hor daola benetan eztabaidia eta hor daola benetan auzia. Eta nik uste hor ganera horri gehitxu behar dut daula gauza bat. Eta da, bestiak erderaz ez daki genian, barkatu euskeraz ez daki genian, edo euskeraz ondo ulertzen ez da benian, errespetuzko jokaeratzat daukagun modura geuk geure hizkuntza autua alde batera itxi eta bestien horra pasatia errespetua itxik, ez, naturaltasunez ikasi deuzen egin beste gauza daukaguz nik uste dut, badala garaia bebai, lehen bailen ahaztu beharreko kontu batzuk zehazten. Finean, apurka-apurka eskubideen kontzientzia hartzen goiaz. Ondala urte batzuk, ondala urte gitxi, ondala 10 urte, ez eguan bate zabalduta neskabati piropo bat botatia, beren eskubideen kontrako ekintza bat izan zitekenik. Eta gaur egunean, ba, desente zabaldua da. Horrek ez da unai esan gaur eskubidea dela eta ondala 10 urte esala eskubidea bat, edo esala delitu bat, ez? Egunotan ikusi dugun kasua, bai, ez? Pizero batek telefono zenbaki jartu eta lan ordu estampo deitxu beste ez dakize neskiari politxea dela esateko, eta olako kontuak, eta ez ondala urte batzuk, pertsona bat epaiketara bidaltzia olako kontu bat eitz, igual zorakeri bat zan, eta urruti geratzen jakun, eta arraro etxen zan, eta bar. Baina, hemen artikulotan bebai aipatzen dizen, ba, Galdez eta nahi xoritzen bestia zein zan, Flandria uste otzala. Kasu horietan bebai, ba, segurazki pedagogi sozial desente enbiarri xan da, hasieran arraro urruti eta inkluso kontraproduzente modura ulertzen zidan hain baten neurri eta ba, martxan ipintxeko nik uste bide hori urratu enbiar dugula bintatuzko lerrian.
Badago ze bide urratua eta badago nondik heldua ere, akaso eskatuko nizueke baita herritarren lekuan jartzea ere, ba herri txikiak uzten ari badira, beharrezko hautzat jo badaiteke ekonomia sustatu da bertan bizitzeko etxe bizitzak eraikitzea eta horrek euskararen berakada eragin dezakela aurre ikusten bada eta ez akaso atzerritik etor daitezken egin baizik eta ba inguruko hiriguneetatik beste hizkuntza ohitura batzuekin etor daitezken herritarre hoiekin. Herri hoietakoak baldin bagaragu, ze posiziotan jarri behar dugu edo zein izan behar du gure papera, gure garrantzia, bertako hizkuntza ohiturak alda ez daitezen. Zer diozu zuk, Aitor?
Bueno, nik usteot hemen kolektiboki, baina batez be norbanakoen ikuspegitzi gondik hausnarketa asko dauka usela etxeko. Erantzun bat emon ordez, bakotxak beren buruari igual lon arte inez dut zen galderak etxin aztia gomendatuko dutan. Horre zeaino.
Oier, zuk ekarpenik?
Ez dakit, bueno, ni pixkat kontrari eramateko, baina gustatzen zaidana bereziki ele historia honena, tresnaren eta horrela da, pixkat fokoa pasatzen duela herritarren arteko historiatik eza, proiektuak eta instituzioetara, eta nik ustete fokoa bintzat interpelazioarena eta gehiago hor kokatu behar dugula, eta adibide argia nik uste hor Aitorrak aipatu duena, ez Flandriaren kaso honetan horrela horran, babes instituzionala, regulazio legislatiboak ez bakarrik esparru publikorako, baizik eta pribaturako, dira ziurrenik, bueno, bintzaten nikan izan duen esperientzian, hizkuntzaren berreskurapenerako oinarrezko giltzak. Orain bai, handik onera ekartzerakoan Flandriak dauka berezitasun bat dela, justo hori hizkuntzaren zabalpena territorialki definitua dagoela eta kasu honetan kontran daukan hizkuntzaren edo parean daukan hizkuntzaren lurral hizkuntzarekin alderatuta, lurraldeak oso finkatuak duela, frankofonak leku batean eta flamenkoak besteak. Aldiz euskararen kasuan eta pixkat mantenduz ikuspegi hori ez horren beste pertsonek zer egin behar duten, baizik eta instituzioek zer egin dezaketen pertsonen egoerak errezago egiteko, ideia bat atentzioa deitu nagun irakurri da lagun hauetan justo nerekin zer ikusi daukana eta Belgika Belgikan edo Flandriarekin alderatuz gero, nire ustez euskararen egoera gehiago dauka ikusteko agian flamenkoarekin Bruselan, Flandrian baino. Eta han, izugarrizko inbertsio instituzionala egiten dute, eta nik ez nuen kontzepte ezagutzen, baina irakurri dut arnazgune funtzionalen ideian, ez? Eta akala zer ikusia gehiago, ez horren beste lurralde espezifiko bat, eta nola babestu, ez? Lurralde espezifiko horretan dauden hizkuntzaren dinamikak, baizik eta kasu honetan Euskal Herrian, euskara nagusi ez den lurraldearen zatietan nola bultzatu euskararentzako espazio irekiak, ez? Adibidea jartzen zuten, ba Bilboko kafe antzokia Bilbon. Eta nire ikuspegitik behintzat horrek interes gehiago izango luke planteatzea baino banakoen eta pertsonen egunerokoan eta osea garrantzia daukala onartzen dute, baina beti arraro egiten zaite pertsonen planuera eramatera ze ez dut ulertzen nik hor konfrontazioa edo ez herritarren mailan planteatu behar dela hizkuntzaren kasuan baizik eta gehiago instituzioekiko interpelazioan.
Eta interpelazio hori bera kasu gaur mai gainera ekarri duguna eta aipatu dugune eran planak eta aurre ikuspenak egiterako orduan horien ondorioek ere ba, eragin lotesle bate izateko beharra ere nabarmendu duguna. Horrelaxe agurtuko zaituztet Oier Imaz eta Aitor Kaltzakorta, mila esker bioi Zebrabideko tertulia honetara batu zaretelako eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Beka, eskerrik asko.
Ondi bilen.
Ondi zan makete.